tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o rebalansu budžeta i zakonima koji regulišu plate i penzije.
Hoćemo ne da tražimo milostinju od bilo koga i da budemo izdržavana zemlja. Hoćemo da zaradimo svoj novac, hoćemo da radimo više i hoćemo da imamo poštovanje od svih.
Oko 90% penzionera neće imati nikakvo smanjenje penzije ili će ono biti do 10%, kaže ministar Vujović. UEFA presudila, Srbija-Albanija 3-0, ali bez bodova za naš tim. Oba fudbalska saveza kažnjena sa po 100.000 evra. Naredne dve utakmice u kojima je Srbija domaćin igraće se bez publike. U Maliju najmanje 43 ljudi u karantinu posle prvog slučaja ebole. U Njujork se iz Zapadne Afrike vratio oboleli lekar. Pod sloganom Sve zvezde džeza večeras počinje jubilarni 30. Beogradski džez festival. Na završnom turniru teniserki u Singapuru Ana Ivanović igra odlučujući meč za plasman u polufinale protiv Simone Halep. Prvi set pripao našoj teniserki. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. U Skupštini Srbije počela je rasprava o predlogu rebalansa budžeta i paketu zakonskih mera koje obezbeđuju sprovođenje mera štednje. Obrazlažući predlog rebalansa, ministar finansija Dušan Vujović naglasio je da vlada ne uvodi mere štednje zato što je država nelikvidna ili blizu bankrota, već zato što želi da na vreme obezbedi preduslove za neophodne reforme. Premijer Aleksandar Vučić je dodao da je Srbija danas u daleko povoljnijim ekonomskim prilikama nego prethodnih godina. Pripremila Milica. Cerilak.
Katastrofalne poplave, iznenađujuće niska inflacija i lošija naplata nekih poreza i akciza u prvoj polovini godine dovele su do toga da prihodi države budu niži za 33 milijarde, a da troškovi porastu za 16 milijardi dinara, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Vlada je sve to uračunala u rebalans i osmislila mere fiskalne konsolidacije kako bi oporavila javne financije i pokrenula neophodne reforme, kaže Vujović i naglašava da je to jedini razlog zašto država namerava da štedi.
Srbiji, dakle, ne preti ni problem nelikvidnosti, ni fiskalne, ni međunarodne, ni problem bankrota. Srbija želi na vreme da započne ove reforme, da bi imala dovoljno vremena da se ove reforme dovedu do finala.
Paket mera štednje je osmišljen tako da bude i efikasan i socijalno odgovoran, kaže Vujović.
1.039.000 penzionera koji imaju penzije ispod 25.000 dinara mesečno neće biti pogođeni ovim smanjenjem, niti će biti pogođeni ljudi koji rade u javnom sektoru, a imaju plate ispod 25.000. Ostatak tereta smanjenja plata i penzija biće raspoređen tako da veći teret podnesu oni koji imaju više i visoke penzije od onih koji imaju niže penzije.
Prema rečima ministra financija, rebalans predstavlja uvod u rešavanje ključnog problema naše ekonomije, neefikasnih javnih preduzeća.
Poslednjih godina javna preduzeća su bila jedan od glavnih izvora povećanja zaduženosti i deficita i moramo da nađemo pravi način da zatvorimo rupu kroz koju se odlivaju dragocena i ograničena sredstva.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao je da je vlada kroz predlog rebalansa i pratećih mera otvoreno rekla građanima sa kakvim se teškoćama suočavaju domaće javne financije, zašto i kako mora da se štedi i da je za takav program obezbedila podršku ključnih međunarodnih organizacija.
Srbija je prva južnoevropska zemlja koja bez pritisaka to radi. Hoćemo ne da tražimo milostinju od bilo koga i da budemo izdržavana zemlja i izdržavana lica. Hoćemo da zaradimo svoj novac, hoćemo da radimo više i hoćemo da imamo poštovanje od svih.
Premijer je rekao da se rasprava o rebalansu i merama štednje ipak vodi u daleko povoljnijim ekonomskim okolnostima nego nekada, da su trenutno devizne rezerve na oko 11 milijardi evra, da su kursi cene stabilni i da se čak beleži i pad stope nezaposlenosti, što sve kako je ocenio daje za pravo vladi da traži podršku celog društva da sprovede neophodne reforme.
Poslanici vladajućih stranaka najavili su podršku rebalansu budžeta za 2014. godinu, ukazujući na neophodnost sprovođenja mera fiskalne konsolidacije. S druge strane, Demokratska stranka i Nova stranka neće podržati predloženi rebalans, jer je, kako tvrde, odluka o smanjenju penzije neustavna. Iz Doma Narodne skupštine, Mirjana Otašević-Nikolić.
U skupštinskoj raspravi o rebalansu budžeta nije bilo reči samo o merama štednje, već i o planovima za izlazak iz krize, očekivanjima i ranijim obećanjima, Fijatu, FAP-u, pa i o tome ko je bolje vodio zemlju prethodnih godina. Premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa poslanicima rekao da su i on i njegova vlada mogli da ignorišu finansijske probleme Srbije, ali da bi onda zemlja bankrotirala do 2016. On je rekao da nije mogao da se napravi bolji način za izlazak iz krize, kao i da nije srećan zbog mera koje mora da preduzme.
Nasmejan sam zato što mi je čista savest, zato što sam naplatio sve što sam mogao tajkunima, zato što sam se borio za siromašne i zato što ću da uradim sve da Srbija živi normalno i da Srbija živi bogatije i Srbija će živeti bogatije.
Poslanik opozicione Nove demokratske stranke Marko Đurišić izrazio je sumnju da će nove mere doneti boljitak. Premijer danas ne brine za glasove, a u martu pred izbore izjavljivao je da se penzije neće smanjivati, rekao je Đurišić i podsjetio da je Vučić bio pun optimizma i pred izbore na Voždovcu, decembra 2013.
Vučić obećava, živećete bolje krajem 2014. To je sad, to je ovaj trenutak. Da li građani žive bolje? Da li će posle ovih mera njima biti bolje? Da li je ovo bolje u odnosu na ono pre godinu dana? Nije bolje.
Poslanik Borislav Stefanović je u izjavi novinarima rekao da Demokratska stranka ne može da podrži ovakav rebalans, jer je vlast pokazala potpunu nekompetentnost, a naročito su protiv smanjenja plata i penzija za koje tvrdi da će biti trajno.
Ovo je politički udar, ovo je ekonomski udar na građane Srbije od koga će se teško oporaviti. I neka buduća vlada, ponavlja, moraće da vraća ovo što je ova neodgovorna vlast Aleksandra Vučića uradila.
Odgovarajući na ostala pitanja poslanika, premijer Vučić je rekao da su novo primljeni radnici u Hidrometeorološkom zavodu zapravo oni zaduženi za protivgradnu odbranu, da je prethodna vlast upropastila privredu, a svojim protivnicima poručio da mu na utakmicama mogu skandirati šta god hoće, ali mu bar niko ne skandira da je lopov.
Prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je u septembru 43.975 dinara, to je za 3,6% nominalno, a za 4,3% realno manje nego u avgustu, saopštio je Republički zavod za statistiku.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalne zaštiti najavio je za 5. novembar jednodnevni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Štrajk se organizuje zbog smanjenja plata za 10%, odugovlačenja sa nastavkom pregovora o zaključivanju posebnih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva i socijalne zaštite, različitog tretmana zaposlenih u javnom sektoru, kao i zbog, kako je rečeno, daljeg urušavanja radnopravnog i materijalnog položaja zaposlenih u tim oblastima.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će sledeće nedelje biti postignut dogovor o Železari Smederevo sa američkom kompanijom Esmark. Zaposleni jedva čekaju da se agonija završi, jer kako su poručili iz samostalnog sindikata Železare, ne žele više da budu na teretu državi. Nataša Ćimović.
Sindikati ne znaju detalje pregovora države i budućeg investitora, ali priželjkuju partnera kakav je bio američki US Steel. Da su neki drugi Amerikanci zainteresovani za Smederevsku železaru više nego kompanije iz Evrope, čuo je i predsjednik samostalnog sindikata u Čeličani, Siniša Prelić.
Za nas je najbitnije da dođe strateški partner, da se proizvodnja polako podiže, je sad na nekom nivou optimalnom na kojem može da bude, od 30-40 hiljada tona mesečno, a radili smo nekad i preko 150 hiljada tona, znači to je naš cilj. Radnici Železare znaju kako se proizvodi gvožđe i čelik i mi se ne plašimo sutra da radimo kogod da dođe i kogod da preuzme fabriku.
Predsjednik samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović traži od vlade, ali i od premijera, da ubrza privatizaciju Železare.
Prvi razlog je to što u toj fabrici radi blizu 5000 ljudi, što je to deo metalske industrije koji bi faktički bio pokretač i drugih delova te industrije, jednostavno to bi bio jedan veliki pomak.
Sindikat Nezavisnost, međutim, ne zna šta se dešava u Železari, jer nije član radne grupe za privatizaciju preduzeća koju je formirala vlada. Ali očekuje da će biti, kaže predsjednik Nezavisnosti Branislav Čanak.
Nama je usmeno rečeno da smo članovi, ali problem je izgleda u poštaru koji nosi rešenje od ministarstva za privredu, koji jedan put se okrilizna na bananu, drugi put padne s bicikla i nikako taj poštar sa tim rešenjima da dođe. Prema tome, nikakav bojkot, nikakva ljutnja, čekamo poštara ili njegovo unuče kad ozdravi, valjda će nam doneti to pismo.
Pismo će pre dobiti Smederevska železara od američkog Esmarka, jer se očekuje da će sledeće nedelje biti postignut dogovor o strateškom partnerstvu.
Srbiji će uskoro biti na raspolaganju 300 miliona dolara iz kredita Svetske banke čim budu potpisani neophodni sporazumi, najavila je direktorka Kancelarije Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein.
Radi se o hitnom zajmu, namenjenom saniranju posljedica od poplava, koji je Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio 3. oktobra, a dve nedelje kasnije o tome je potpisan i sporazum u Vašingtonu, kazala je Ellen Goldstein u Lazarevcu prilikom obilaska kopova uglja Kolubara.
Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije registrovala je prekinutu utakmicu između Srbije i Albanije službenim rezultatom 3-0 u korist Srbije, ali je istovremeno srpsku selekciju kaznila oduzimanjem 3 boda u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, saopštio Fudbalski savez Srbije. Uz to, Srbija će naredne 2 utakmice kao domaćin u kvalifikacijama igrati bez publike. Fudbalski savez Srbije, kao i Fudbalski savez Albanije, platiće i novčanu kaznu od po 100.000 evra. Vlade Radičević.
UEFA je razdvojila takmičarski i disciplinski deo pa je odlučivala po 2 osnova. Utakmica je registrovana službenim rezultatom 3-0 za Srbiju zato što Albanija nije želela da nastavi meč, a Srbija je kažnjena oduzimanjem bodova zbog slabe organizacije utakmice. Imajući u vidu da je glavni uzrok prekida dron sa zastavom Velike Albanije, nelogično je da je Fudbalski savez Albanije prošao sa blažom kaznom, jer je poznato koliko je UEFA stroga kada je reč o političkim parolama na stadionima, ističe pravnik, disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije Slobodan Pajović.
Svi disciplinski pravilnici predviđaju minimum oduzimanje 3 boda u takvim slučajima. Može i blaža kazna, ali mora se izreći i kazna u takvom slučaju i to iznenadilo zašto je disciplinska komisija imala tako blage kriterijume prema Albaniji.
Srbija je kažnjena zbog slabe organizacije utakmice, ulaska navijača na teren i napada na fudbalere Albanije. Odgovornost našeg saveza je velika, a kazna je mogla da bude i drastičnija, smatra sportski analitičar Slobodan Georgijev.
Po meni ova kazna nije velika, mogla je da bude, naravno, s obzirom to kakav nam je dosije, mnogo drastičnija. Dakle, ova odluka UEFA disciplinske komisije zapravo negde potvrdila ono što smo očekivali, a to je da će savez biti kažnjen zbog toga što je na loš način organizovao utakmicu i to naravno nije prvi put.
Georgijev smatra i da je u ovom slučaju izostala bolja saradnja državnih organa i Fudbalskog saveza Srbije.
Ne postoji normalna komunikacija između državnih organa i saveza u trenutku kada je ona najpotrebnija, dakle kada treba organizovati utakmicu visokog rizika i da je sve to zapravo dovelo do ovakvog razrešenja.
Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza morao bi da zauzme stav o tome ko je odgovoran za slabu organizaciju utakmice Srbije i Albanija. Bilo bi dobro i da dobijemo odgovor na pitanje zašto nam se ponavljaju incidenti i zašto ne možemo da se izborimo sa huliganizmom na stadionima. U nastavku fudbalskih kvalifikacija Srbija će startovati sa 1 bodom, a mečeve protiv Danske i Jermenije u Beogradu igraće bez prisustva navijača.
Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Giovanni De Biasi razočaran je odlukom Evropske fudbalske unije da se Srbiji dodeli pobeda, ističe da je njegove ekipi oduzete ono što je stekla na terenu. Razočaran sam odlukom koja je nepravedna. Razumem komisiju, ali teško nam je da prihvatimo presudu po kojoj smo izgubili na svim frontovima, rekao je De Biasi za italijanske medije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije između ostalog o ulozi Ujedinjenih nacija 69 godina nakon osnivanja te organizacije.
Vidimo krizu oko Ukrajine i krizu recimo oko ebole. Da Ujedinjene nacije kao jedine koje mogu u stvari da koordiniraju međunarodnu kampanju i aktivnost veoma sporo deluju, pre svega zbog nedostatka razumevanja velikih.
Kako Evropska unija namerava da se suprotstavi efektima staklene bašte do 2030. godine, smanjenje emisije štetnih gasova za 40% poručuje Brisel. Hladno vreme već upozorava na predstojeću zimu, da li smo se na vreme pripremili za grejnu sezonu ili ne, tek prodavci se žale da ovih dana malo ko kupuje ogrevno drvo i ugalj, iako su rezerve istanjene.
Ugalj je ograničnih količina, tako da biće ga do neko vreme. Snabdevanje sa ugljem je jako oteženo, rudnici slabo rade, zalihe na stovorištu su sve manje i manje.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini počela rasprava o rebalansu budžeta i zakonima koji regulišu plate i penzije. oko 90% penzionera neće imati nikakvo smanjenje penzije ili će ono biti do 10%, izjavio ministar Vujović. UEFA presudila Srbija-Albanija 3-0, ali bez bodova za naš tim. Oba fudbalska saveza kažnjena sa po 100.000 evra. Naredne dve utakmice u kojima je Srbija domaćin bez prisustva publike. Najmanje 43 osobe u karantinu u Maliju posle prvog slučaja ebole u toj afričkoj zemlji. Pod sloganom Sve zvezde džeza večeras počinje jubilarni 30. Beogradski džez festival. Na završnom turniru teniserki u Singapuru Ana Ivanović protiv Rumunke Simone Halep 1-1. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. Njujorški lekar Craig Spencer, koji je lečio pacijente u Zapadnoj Africi, oboleo je od ebole, potvrđeno je u Njujorku. Lekar koji se 17. oktobra vratio iz Gvineje u Njujork, bio je u bliskim kontaktima sa još najmanje troje ljudi. Zvaničnici tvrde da nema razloga za paniku. U međuvremenu, Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi eksperimentalna vakcina protiv ebole trebalo da bude spremna za upotrebu u pogođenim zapadnoafričkim zemljama do polovine 2015. godine. Kako je potvrđeno, u toku su probe na ljudima dve vodeće vakcine. Detaljnije Jelena Vidić.
33-godišnji lekar koji se nedavno vratio iz Zapadne Afrike, inficiran je virusom ebola, izjavio je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Spencer je smešten u karantin jedne bolnice na Manhattanu. Preventivno su u karantin smeštene i tri osobe sa kojima je bio u kontaktu, ali lekari kažu da za sada nema naznaka da su i oni oboleli. Iako je potvrđeno da je Spencer po povratku iz Afrike koristio metro i džogirao pre nego što je počeo da se osjeća loše, gradonačelnik Njujorka, grada sa više od 8,5 miliona stanovnika, tvrdi da nema razloga za paniku.
Sa sigurnošću mogu da kažem da je pacijent veoma kratko imao simptome. Sama činjenica da je pacijent lekar učinila je to da se brzo javio zvaničnicima jer je bio svestan da postoji problem. Po našim saznanjima bio je u kontaktu sa malo ljudi.
Ipak Njujorčani su zabrinuti.
Idem odavde. Plašim se da dodirnem bilo šta. Uplašena sam.
Ja sam razočarana. Ako Nigerija može da to drži pod kontrolom, zašto ne mogu Sjedinjene Države?
Lekar Craig Spencer boravio je u Gvineji gde je radeći u okviru organizacije Lekari bez granica lečio obolele od ebole. Dan po dolasku u Njujork dobio je groznicu i odmah se javio u bolnicu. Spencer je četvrti Amerikanac, a prvi Njujorčanin kod kojeg je dijagnostikovana ebola. Lideri Evropske unije složili su se da povećaju pomoć Zapadnoj Africi koja se bori sa epidemijom ebole na milijardu evra, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Na samitu Evropske unije Christos Stylianides imenovan je za novog komesara za humanitarnu pomoć i koordinatora u borbi protiv ebole.
Razgovorima o ekonomiji i budžetu danas se u Briselu završava dvodnevni samit Evropske unije. Prethodno kasno noćas evropski lideri postigli su dogovor o politici u borbi protiv zagrevanja planete. Nataša Jokić.
U Briselu su u toku teški razgovori evropskih šefova država i vlada o budžetu. Britanski premijer David Cameron, kako se nezvanično saznaje, prekinuo je raspravu na samitu tražeći hitan sastanak ministara financija 28 članica Unije, rekavši da odlazeći predsjednik Evropske komisije Barroso ne shvata kakav efekat u Britaniji može da ima zahtev da London uplati u evropski budžet dodatnih 2 milijarde evra. Druga tema koja je usijala atmosferu jesu i pisma koja je Evropska komisija uoči samita u sredu uveče poslala na adrese pet država članica – Italije, Francuske, Austrije, Slovenije i Malte – tražeći dodatna objašnjenja povodom nepoštovanja pravila da državni budžet ne prelazi 3% ukupnog društvenog proizvoda i detalje o potrošnji državnih institucija. Francuski predsjednik Hollande tim povodom rekao je da je reč o običnom pismu i da će sve biti u redu, dok je italijanski premijer Renzi oštro reagovao izjavivši da bi bilo, citiram, veselo da se objavi potrošnja briselskih institucija. Pre rasprave o budžetu, evropski lideri kasno noćas potpisali su ugovor kojim se obavezuju da će njihove države u narednoj deceniji i po smanjiti emisiju ugljen dioksida i štetnih gasova za 40% i to u odnosu na količinu izmerenu 1990. godine. Također je dogovoreno da obnovljivi izvori energije dostignu trećinu ukupnih izvora energije. Ekološka organizacija Greenpeace saopštila je tim povodom da mere iz ugovora neće biti dovoljne ukoliko želimo da se temperatura na planeti ne poveća za više od 2 stepena.
Sukob u Ukrajini primorao je više od 800.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. UNHCR je poručio da ukrajinskim izbeglicama pred zimu treba povećati pomoć. Sukobi koji se nastavljaju na istoku zemlje i zbog kojih je prekinut rad osnovnih službi i dalje teraju ljude da napuštaju svoje domove.
Ujedinjene nacije slave svoj dan u znak sećanja na usvajanje povelje Svetske organizacije koja je stupila na snagu 24. oktobra 1945. godine po završetku Drugog svetskog rata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je da je ta organizacija nezamenjiva, da doprinosi miru i opštem razvoju i da od njene humanitarne pomoći zavise milioni ljudi širom sveta. Davor Katešić.
Uspostavljanje mira, razvoj i poštovanje ljudskih prava. To su ideali za koje se Ujedinjene nacije zalažu od svoga osnivanja. Mada su mogućnosti svetske organizacije u rešavanju tih pitanja često ograničene, nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović uveren je u njen opstanak.
Vidimo krizu oko Ukrajine i krizu recimo oko ebole. Da Ujedinjene nacije kao jedine koje mogu u stvari da koordiniraju međunarodnu kampanju i aktivnost, veoma sporo deluju, pre svega zbog nedostatka razumevanja velikih. Ali Ujedinjene nacije su tu, one će opstati i uvek ostaju rezervni mehanizam za rešavanje ključnih međunarodnih pitanja.
Jedno od tih pitanja je i Kosovo, što je posebno značajno za Srbiju. Mada se govori o mogućnosti da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, bivši predstavnik Srbije u Svetskoj organizaciji Feodor Stačević ne veruje u to.
Čak i kada bi Srbija bila pritiskom naterana da izjavi da nema ništa protiv da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, mislim da Kina i Rusija ne bi glasale za prijem Kosova u Ujedinjene nacije iz vlastitih razloga.
Kina i Rusija, kao i Francuska, Amerika i Velika Britanija, stalne su članice najuticajnijeg tela Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti, u kome imaju pravo veta. Godišnji budžet Svetske organizacije, u kojoj se nalaze 193 države, procenjuje se na oko 5 milijardi dolara. Najveći deo tog novca koristi se za mirovne misije te organizacije širom sveta.
Elektroenergetska situacija u zapadnoj Srbiji je stabilna i u EPS-u kažu da će tokom dana svi potrošači imati struju. Sa grejanjem i dalje ima problema.
Kruševački stanovi i ustanove od juče nemaju grejanje. U toplani već puna 24 sata otklanjaju veliki kvar na grejnom cevovodu. Časovi u školama su skraćeni, a vrtići i bolnice se zagrevaju klima uređajima i električnim pećima. Topli radijatori najavljeni su tek od sutra. Ni kvar na toplovodu u Nišu još nije otklonjen. U toplani očekuju da će problem rešiti do kraja dana, ali napominju da ima dosta pojedinačnih smetnji u sistemima grejanja u stanovima i zgradama. U ostalim gradovima toplane rade stabilno.
Iako je kalendarski početak još daleko, zima je prethodnih dana najavila svoj dolazak. Verujemo da je većina već pripremila ogrev za hladne dane. Za one koji to još nisu učinili, naš reporter Ozren Rašić proveravao je u Nišu mogu li se i po kojoj ceni nabaviti ugalj i ogrevno drvo.
Za one koji tek sad planiraju da kupe ugalj za predstojeću zimsku sezonu, čini se da vreme brzo ističe. Dragan Jovanović, šef jednog od niških stovarišta.
Za domaćinstva još uvijek ima uglja. Ugalj je ograničenih količina, tako da bit će ga do neko vreme. Snabdevanje sa ugljem je jako otežano, rudnici slabo rade, zalihe na stovarištu su sve manje i manje. Cene ugljeva su na nivou prošlogodišnjih cena. Vreme isporuke od 2 do 5 dana, od dana uplate.
Ogrevno drvo od privatnih prodavaca nišlije mogu da kupe na više lokacija u gradu. Cena je ove godine veća nego prošle godine, a potražnja manja nego lane.
Slabo ide.
Ili ima mušteri, jel dolaze?
Pa dolaze da se dopune 2 metra, 3, 4.
Na pomalo?
Da, na pomalo, da.
Ima dovoljni količina?
Pa gotovo, više nema količine.
Ne može
da se beruje da se dovoze.
Jel ima dovoljno drveta?
Već je pri kraju. U gradu na pijaci su cene oko 4000, na periferiji grada od 20 do 30 km. Cene od 3 do 3.300.
Neki od retkih kupaca sa kojima smo razgovarali pokušavaju da se snađu ko kako ume i kako zna, samo da ih zima ne iznenadi.
Mi se ove sezone prvi put gremo ovako na kotao, po prilike 10 metara drva i to na ugalj.
Kakva je cena?
Pa, ko kupuje njemu je skupo, ko prodaje njemu je jeftino.
Ove godine smo uzeli 5 metra, međutim imali smo jedan bagrem koji smo skinuli, koji je obezbedio još 3 dnju, imaće sad dovoljno negde oko 8 metara godišnje je potrebno za četvoročlanu porodicu.
Ovu priču završit ćemo porukom jednog od prodavaca ogrevnog drveta, koji je na naše pitanje hoće li zima biti topla, odgovorio.
Uvek kad se loži.
Most Borča-Zemun noseće ime velikog srpskog naučnika i pronalazača Mihajla Pupina, jednoglasno su odlučili odbornici Skupštine grada Beograda. Ime mosta su predložili Beograđani, izabravši ga u okviru kampanje sprovedene preko televizije Studio B.
Novinarka Danica Vučenić, dobitnica je ovogodišnje novinarske nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Kako je navedeno, Vučenićeva već godinama svojim profesionalnim pristupom, hrabrim nastupom i etičkim standardima u duhu novinarskog kodeksa drži javni čas autorskom emisijom 1 na 1 Radio Televizije Vojvodine. Nagrada će Danici Vučenić biti uručena utorak 28. oktobra.
Međunarodna informativna agencija Rusije danas otvara predstavništva u 29 zemalja, među kojima i u Srbiji. Svako od njih uskoro će imati svoj sajt na jeziku zemlje u kojoj se nalazi, a potom će u proleće imati i radio. Jubilarni 30. Beogradski džez festival, koji se održava pod sloganom Sve zvezde džeza, biće otvoren u Domu omladine Beograda nastupom kvarteta Maksa Kočetova i trija Children of the Light. Do 27. oktobra publika će na više od 10 koncerata moći da čuje najaktuelnije domaće i strane džez umetnike. Jovana Veljković.
Beogradski džez festival svečano će otvoriti ukrajinski kvartet Maksa Kočetova, a potom će koncert održati trio Children of the Light, koji čine najbolji instrumentalisti današnjice. Manifestacija je podeljena u dve programske celine, Nemačka u fokusu i Evropska vertikala. Program je rezultat smanjenog budžeta i kratkog roka koji su organizatori imali na raspolaganju, kaže umetnički direktor festivala Milivoje Marković.
Mi smo bili u izuzetno teškoj situaciji zbog toga, što je, kao što znate, negde u proleću izvršena promjena vlasti na nivou grada. I trebalo je da prođe vreme, da se stvar uhoda, da te veze prorade, da počne rad. Tako da smo mi prvi sastanak upravnog odbora održali početkom juna, što je ranije bilo nezamislivo.
Osnivač ove manifestacije, grad Beograd, svestan njenog kulturnog značaja, 2007. godine uvrstio je Beogradski džez festival u manifestacije od posebnog značaja, podsjetio je gradski menadžer Goran Vesić.
To smo pokazali već ove godine kada smo za organizaciju ovog festivala, iako se nalazimo u dosta teškoj finansijskoj situaciji, iako smo redukovali puno investicije i svega, odvojili više sredstava nego prošle godine, znači sa 4,5 miliona povećali smo davanje na 6,9 miliona.
Pored inostranih zvezda poput čuvenog norveškog trubača Nilsa Petera Molvaera, Morica von Osvalda za elektronskim instrumentima i italijanskog džezera Paola Frezua, na festivalu će između ostalih nastupiti i Vasil Hadžimanov sa svojim trijom i kompletnim bendom i sastav Serbian Jazz Bre. Beogradski džez festival traje do 27. oktobra.
Sport. Teniserka Ana Ivanović nije uspela da zabeleži pobedu u dva seta protiv Rumunke Simone Halep i plasira se u polufinale završnog turnira u Singapuru. Ivanovićevoj je u posljednjem kolu bila potrebna maksimalna pobeda kako bi imala bolji set količnik od Amerikanke Serene Williams. Trenutno je 1-1 u setovima, u trećem setu Ana vodi 2-1. Servisne informacije.
Posle višečasovnog zastoja zbog pada kompjuterskog sistema za pregled dokumenata sa mađarske strane, oko 14 časova i 30 minuta počeo je promet putnika na prelazima Horgoš, Kelebija, Bački Vinograd i Đala. Automobili i autobusi satima su nepomično stajali na izlazu i ulazu u Mađarsku, jer tamošnja policija zbog pada računarskog sistema nije dozvoljavala prelaz preko granice osim putnicima sa mađarskim i dokumentima Evropske unije. Kako saznajemo, situacija na graničnim prelazima sa Mađarskom trebalo bi da se do večeras normalizuje.
Zbog obilnih padavina došlo je do porasta vodostaja reka na području Moravičkog okruga, ali nema opasnosti od izlivanja, ocenio je načelnik odeljenja za vanredne situacije tog okruga Dragiša Broćić. Prema njegovim rečima, donekle je situacija bila kritična na rekama Bjelici i Čemernici, gde je vodostaj bio u porastu, ali nije došlo do izlivanja vode. Broćić je dodao da su započeti najprioritetniji radovi na reci Bjelici, a sredstva u iznosu od 40 miliona dinara obezbedila je kanadska vlada. Uskoro i prognoza vremena.
Život svakodnevni daj nam danas. Sedmica u enklavama Kosova i Metohije i u manastiru Visoki Dečani. O naraslim pritiscima, srpsko-albanskim odnosima, zaštiti identiteta i opstanku, za sedmicu govori otac Sava Janić, urednik i voditelj Ana Tomašević. Sedmica, nedelja, 26. oktobar od 10. Radio Beograd 1.
Pred kraj novosti dana vest koju smo upravo dobili, lideru SDP-a Oliveru Ivanoviću Euleks je produžio pritvor za još 2 meseca. Ivanović je u pritvoru već 9 meseci. Optužen je za zločine nad Albancima 1999. i 2000. godine. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 13, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla, tokom dana umereno do znatno oblačno, u većem delu dana suvo sa sunčanim intervalima. Samo na jugu i istoku moguća kiša, na visokim planinama sneg. Duvaće slabi umeren vetar, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno, posle podne sa sunčanim intervalima. Temperatura od 6 do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.